Ja vieraana tällä kertaa ohjelmassa on Lehari Kaustel tuolta Viron puolelta. Hän on evankeliumin monitoimimies, mutta myöskin vahvasti musiikin toiminnoissa mukana. Toimittajana on Timo Tikka. Lehari, kerroit tuossa alkuosassa muistoja lyhyesti lapsuudestasi ja kouluajoistasi neuvostovallan ajoilta. Vielä palaisin niihin sinun näkökulmastasi katsottuna. Mikä oli suomalaisten kristittyjen osuus teidän seurakuntienne toiminnassa?
No itse asiassa se osuus oli aika suuri. Tiesin silloin, mutta nyt jälkeenpäinkin olen paljon kuullut siitä, miten paljon suomalaiset rukoilivat Viron itsenäistymisen puolesta. Ja sitä todella oli silloin rohkaiseva kuulla ja on nyt jälkeenkin päin hyvin rohkaiseva kuulla ja tietää. Ja sitten sen lisäksi tietysti paljon, mitä sitten täältä Suomesta kirjallisuutena ja materiaalina myöskin Viroon sitten toimitettiin. Mutta uskon sen rukouksen olevan yksi todella tärkeä osa siitä, tietäen kuinka paljon täällä Suomen puolella rukoiltiin siitä, että itse veljeskansana voisi tulla itsenäiseksi.
Mikä on sinun oma tiesi evankelistaksi? Sinä olet AKP Euroopan työntekijä ja hyvin vahvasti tämmöisessä evankeliumin työssä mukana. Oletko sinä kokenut sydämessäsi myöskin Jumalan kutsun tällaiseen työhön?
Totta toki. Eihän sellaista työtä muuten voi tehdä. Ja se kutsu on juuri ollut niin voimallinen ja niin vahva, että vaikka usein on tehty monia tarjouksia erilaisiin tehtäviin, niin en ole kyllä pystynyt niin kuin mihinkään muuhun ryhtymään kuin tähän, mitä teen.
Mitenkä kuvaisit sitä, mitenkä olet kokenut tai saanut tai tuntenut tämän kutsun?
Mä luulen, että se johtuu osittain siitä lapsuuden kodista ja siitä, kuinka tärkeällä paikalla hengellinen työ on ollut meidän perheessä. Ja se on sellainen asia, jonka kokee sydämessään hyvin vahvasti, että tämä tie on minulle. Ja se on ollut kyllä todella selvä mun kohdallani, että mä haluan kaiken, mikä Jumala mulle on antanut, niin antaa hänelle takaisin ja palvella häntä niillä lahjoilla ja mahdollisuuksilla. Ja sitten toinen puoli siitä on myöskin semmoinen kipu niiden ihmisten puolesta, jotka eivät tunne Jumalaa. Virohan tunnetaan näinä aikoina, lehdistössä on sanottu, että Viro on maailman maallistunein maa. Et se ei ole niin kuin kovin rohkaiseva asia vielä, kun muistelen niin selkeästi sitä silloin, kun Viro itsenäistyy, miten paljon kirkoissa oli väkeä, kuinka paljon kirkot täyttyi ja minkälainen niin kuin semmoinen herätyksellinen mieli tai herätys silloin oli. Ja nyt on vähän toista aikaa eletään, mutta Jumala kaipaa suhdetta ihmisiin ja haluaa pelastaa heitä ja meidän on tehtävä sen eteen jotain. Eli nämä kaksi on sellaista vakavaa asiaa, jotka ovat minua tavallaan ohjannut tähän näille raiteille.
Minkälaisia muistikuvia ja tunnelmakuvia sinulta on niiltä päiviltä, jolloin Viron itsenäisyys murtautui esille?
Muistan sitä, että kun oli näitä panssarivaunuja kaduilla, miten peloissaan vanhempani olivat, niitä oli ennenkin nähty. Siperian ihmisiä oli ennenkin viety, kukaan tiennyt, miten tämä asia oikeasti niin kuin päättyy. Mutta oli jotenkin semmoista niin kuin toivoa ilmassa, niin kuin odotusta voisi sanoa. Mutta epävarmuus oli hirveän suuri ihmisillä, koska ei tosiaan tiedetty, miten se menee, mutta tämä laulava vallankumous, jonka kautta esti on mennyt maailman historiaan, niin se on kyllä siinä mielessä jännä, miten ihmisten yhteys, miten ihmisten laulu ja myöskin hengelliset laulut, jotka silloin olivat todella tärkeällä paikalla, antoivat sen vapauden ja sellaisen voimallisen yhteyden, jota ei myöskin Neuvostoliiton armeija pystynyt sitten kumaamaan.
Olitko sinä ja perheesi myöskin mukana laulamassa näillä valtaisilla laulujuhlilla?
Sen verran olin pieni, että ei kyllä. Se oli siinä mielessä, siis kun puhutaan näistä yölaulujuhlista ja juuri siitä ajasta, niin kyllä meidän perhe oli silloin kotona. Et sen verran olin vielä nuori, että ei sinne oikein päästetty. Ja, ja tota, mutta esimerkiksi vaimoni vanhemmat olivat siellä aktiivisia, kun vaimoni oli sitten sisarien kanssa kotona ja sillä tavalla, että kyllä ihmiset siinä paljon siihen osallistuivat, että siinä oli koko laulukenttä täynnä ihmisiä, jotka laulamalla sen vapauden meille toivat.
Musiikki on ollut lähellä aina myöskin sinun sydäntäsi ja sieluasi. Minkälaisia musiikkiopintoja sinulla on takanasi?
Mä oon valmistunut kapellimestariksi, mutta viimeinen niin kuin erä siitä on Moskovasta, Moskovan Tchaikovskin nimisestä konservatoriosta. Ja sitä sitten ennen Tallinnan musiikin akatemiasta ja sitä ennen sitten Georg Otsen nimisestä musiikkiopistosta. Että se on ollut semmoinen niin kuin koulutie muusikkona. Mutta sitten musiikkiopintojen lisäksi mulla on paperit talouskorkeakoulusta Tallinnasta semmoisen kansainvälisen kommunikaation ja markkinoinnin alalta. Ja se oli kanssa aika jännää aikaa. Et silloin kun mä olin Tallinnan konservatoriossa tai Tallinnan, siis Estin musiikin akatemiassa, niin samanaikaisesti olin myöskin talouskorkeakoulun opiskelijana. Ja se oli jännä, miten sitten, se oli semmoinen aika elämässäni, mutta sitten kun se talouskorkeakoulu päättyi, niin mä tein semmoisen hyvin mielenkiintoisen akateemisen tutkinnon, jota ei alussa millään halut hyväksyä. Mutta sitten kun se oli valmis, niin sitten mä sain 3 palkintoa siitä. Ja se työ oli semmoinen tutkimus uskonnon ja markkinoinnin tämmöisistä ihmisnäkökulmasta lähtien niin kuin vertauksesta, sanotaanko uskonnon markkinoinnin vertauskuva ihmisen psykologisesta näkökulmasta lähtien. Ehkä jotenkin niin voisi sen suomeksi kääntää. Ja se oli todella jännää, koska semmoista akateemista työtä siitä ei siihen aikaan löytynyt mistään. Mulla oli semmoinen hyvä yhteys koulun kirjastoon ja Kanadasta Australiaan he olivat tutkineet kaikki mahdolliset akateemiset kirjastot, eikä mistään löytynyt materiaaleja. Ja sitten suurin osa siitä työstä olikin semmoista analysointia, erilaisia tutkimuksia ja haastatteluja ja miten se siitä sitten tuli ja oli mahdollisuus sitten myöskin tehdä tämmöisiä haastatteluja Philip Kotlerin ja monen tällaisen kansainvälisesti tunnettu taloustieteilijän kanssa, että sellainen on ollut koulutieni.
En malta olla kysymättä, että ihan muutama ydinasia, ydinhavainto tuosta sinun tutkimuksestasi.
Siis se tutkimus oli rakennettu sillä tavalla, että siitä saisi hyötyä ihmiset, jotka ovat tekemisissä kirkollisessa työssä tai niin sanotusti uskonnon kanssa ja sitten myöskin niin kuin markkinoinnin kanssa. Ja yksi sellainen asia, jota siinä käsittelin, oli tämä ihmisten tällainen sitoumus. Että kuinka näiden markkinointi semmoisten eri tekniikojen ja haasteiden kautta ihmiset ovat sitoutuneita tiettyihin brändeihin tai toimintoihin. Ja miten sitten taas toisaalta seurakunta, joka pyrkii olemaan erilainen tällaista kaupallisesta maailmasta, kuitenkin sitten jossain kohtaan niin kuin tavallaan häviää sillä, että sillä tavalla ihmiset, vaikka uskontohan sitoo ihmisiä, mutta kuitenkin se markkinointi, joka näitä brändien kautta ihmisiä sitoo, tarjoaa sen verran paljon ihmisille kaikkea hyötyä ja hyvää, että se alitajuisesti tyydyttää ihmisten uskonnon nälkää. Ja tämä on tällainen niin kuin todella suuri siinä mielessä pettymyksen kohta, koska näillisesti ihminen on silloin onnellinen, koska hän kokee, että tämä turvallisuus, tulevaisuus, mitä kaikkea siinä on niin kuin jollain tavalla tyydytetty, mutta mehän tiedämme kristittynä, että ainoastaan Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta pystyy sitä nälkää ja sitä tyhjyyttä, joka ihmisessä on täyttämään. Mutta useasti tämän maailman, erityisesti länsimaailman kautta, sitä tyhjyyttä näillisesti pyritään täyttämään monilla muilla keinoilla. Tämä oli yksi sellainen niin kuin mielenkiintoinen asia, jota mä esittelin sitten monesti, koska tuli näiden palkintojen jälkeen sitten monia kutsuja sen vuoden aikana erilaisiin esittelyihin sekä kirkon piireissä että sitten ihan niin kuin liikemiesten parissa.
Entä sitten kun siirrytään tästä tänne evankeliumin tontille, se oli toinen puoli, jota sinä vertasit evankeliumin alueelle, niin minkälaisia keinoja tai minkälaisia menetelmiä sinun mielestäsi on soveliasta käyttää evankeliumin kommunikoinnissa?
No, en osaa keinoista ja menetelmistä sanoa mitään muuta kuin Jeesus yksin voi pelastaa jokaisen ihmisen elämän. 2000 vuotta sitten oli asiat sen verran huonosti, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin Jumala lähetti oman poikansa tänne maailmaan, jotta paremmin tulisi ymmärrystä ja selvyyttä näihin asioihin. Ja meidän tehtävänä kristittynä on myöskin tänä päivänä toimia sillä tavalla, että asiat olisivat selviä ja ymmärrettäviä ihmisille, jotka eivät tunne Jumalaa. Ja meidän on en osaa sanoa keinoja, mutta se lähimmäisen rakkaus ja Jumalan antama rakkaus, jota meistä jokainen on kokenut, on se, joka meidän on osoitettava ja annettava eteenpäin ihmisille, jotka eivät tunne. Mutta se täytyy olla sillä tavalla mitään ilman vastaan odotuksia, että ei ihminen koe, että niillä on siellä oma agenda, että tuli taas ristikko, että saivat käännytettyä yhden. Vaan sen täytyy olla tällainen suora ja sydämestään nouseva rakkaus lähimmästä kohtaan. En osaa muita sanoa. Tokihan ennen kuin lähdin tätä Heartbeat Tallinnaa johtamaan, niin tutkiskelin, minkälaisia missioita Euroopassa viimeisen 50 vuoden aikana on tehty. Ja hyvin mielenkiintoinen kokonaiskuva siitä syntyi. Ja uskon, että kaikilla näillä on oma aikansa ja oma osaansa. Mutta tärkeintä on se reaalisuus siinä, että miten me pystymme puhuttelemaan tämän päivän ihmisiä. Ja onko se, ja meneekö se sanoma todellisesti perille. Nämä on niitä avainkysymyksiä.
Yksi tällainen määritelmä, joka joskus saattaa arkikielessä mennä vähän käsitteenä ristiin ja rastiin. Miten sinä sanoisit uskonnon ja uskon eron?
Siinähän on siinä mielessä aika suuri ero, että ihminen on luotu uskonnolliseksi ihmiseksi. Meidän ymmärrys siitä, miten me synnymme tähän maailmaan, kuolemme ja miten toimimme, on rakennettu sillä tavalla, että meidän uskonto, vaikka me emme usko mihinkään, niin me olemme kaikki uskonnollisia. Juuri näiden asioiden vuoksi. Mutta sitten miten siitä syntyy henkilökohtainen usko Jumalaan on ihan toisenlainen asia ja siihen useasti tänä päivänä ihmiset erehtyvät ja myöskin tyytyvät juuri siihen uskonnollisuuteen, että jotain tämmöistä yleistä on ja jossain on joku ylempi voima tai jumalallisuus. Ja tämä on juuri tätä tämän ajan kriisiä, että ihmiset tyytyvät siihen ja he luulevat, että se on, siitä riittää. He luulevat, että he ovat oikealla tiellä, eivätkä edes ryhdy tutkimaan pintaa alempaa, että mikä on niinku se todellisuus. Että ehkä lyhyesti sen sillä tavalla siitähän voisi ihan kokonaisohjelman tehdä, mutta ehkä lyhyesti näin voisin sen omalla ymmärrykselläni kuvata, että myöskin siinä tutkimuksessa mä koko ensimmäisen osan mä kerroin siitä juuri, mitä tämä uskonnollisuus yleisesti meidän elämässään on ja mitä se tarkoittaa tai millä tavalla ihminen sitä tajuaa omassa olemuksessaan.
Lehari, sinulla on hyvä tuntemus Virosta, jossa olet syntynyt ja kasvanut, mutta tunnet myöskin Suomen olosuhteita, koska olet täälläkin ollut ja asunut. Miten vertaisit ihan tämän päivän Suomen ja Viron hengellistä ilmapiiriä tai uskonnollista ilmapiiriä?
No, minusta tuntuu, että se on aika samantapainen, voisi sanoa.
Suomessa kuitenkin 80% pääkaupunkiseudulla tosin vain enää ehkä 60% ihmisistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ja 27% ihmisistä on ilmoittanut uskovansa kristinuskon mukaiseen Jumalaan.
Joo, no se, olin juuri sitä sanomassa, että se niin kuin perustallinen ero on se, että Suomessa kuitenkin mennään rippikouluun. Ja taas Estissä sitä ei paljon tehdä. Meillä on alle 1% aktiivisia kristittyjä, se on aika pieni määrä koko maasta. Mutta jos näin kuvaa tätä yhteiskunnallista niin kuin olotilaa, niin sen uskon olevan aika samankaltainen, samantapainen. Ja siinä mielessä tämmöinen hengellinen lama on kyllä myöskin selvästi koettelua täällä. Mutta Suomessa on juuri sen verran, kun Suomi on isompi maa, enemmän kirkkoja, enemmän herätysliikkeitä, niin kuitenkin on, menee johonkin suvipäiville tai kesäjuhlille, niin saa kokea sellaisen kristittyjen yhteyden. Sitä tietysti virolaiset paljon kaipaavat ja sen takia odottavat myöskin tulevaa Kristuspäivää.